слухаєте подкаст Громадського радіо.
40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх. 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. Говоримо з Анастасією Леухіною сьогодні. Вона авторка зовсім не страшної книги, засновниця громадської організації «Горизонталі», ініціаторка кампанії «Пустіть в реанімацію».
40 нові 20 на Громадському радіо.
Починаємо, звісно, з вашої зовсім не страшної книжки, хоча, власне, наприклад, для мене, як для читачки, дуже важливий оцей момент, що це книга про те, чи про життя і про смерть, так, і про те, що вмістилося між ними. І я вітаю вас із тим, що ви отримали свою перемогу книжкову, і те, що вашу книгу назвали найкращою книгою для особистісного зростання. От, власне, оцей, те, що йдеться про особистісне зростання, оця номінація, вона для мене така, знаєте, вона для мене не була суперечлива, бо я розумію, про що, але, можливо, для частини нашої аудиторії книжка, яка стосується поводження чи організації життя у ситуації, коли у тебе хтось із близьких хворий дуже або хворий невиліковно, це так доволі складно звучить, та, на перший погляд, мені здається.
Так, і я також досить часто думала про те, що, ну, коли мене, наприклад, на інтерв'ю на роботі питали там, а який у вас був найбільший виклик, або які у вас були найбільші, там, найскладніші проекти. Я думала про те, що це стосувалося паліативного догляду і похорон, і я розуміла, що я ніколи ці речі не зможу записати в резюме. Але насправді такі великі стрибки мого власного розвитку і зростання відбувалося саме в такі найкритичніші моменти для моєї сім'ї. І тому я насправді вважаю, що дуже справедливо, що книжка потрапила саме в цю номінацію.
Планування життя, так, коли дізнаєшся про хворобу свого близького, звучить доволі так, знаєте, як із підручника для бізнес-школи. Але з іншого боку, ми розуміємо, які емоції, які відчуття горя, можливо, неприйняття, можливо, агресії, можливо, самозвинувачення, ще якісь інші речі супроводжують завжди таку звістку. З тим, що ви пишете, та, і ви з людьми говорили, і ви використовували свій власний досвід. Якщо говорити, власне, про це планування життя, на якому етапі можна вийти, так, на цей момент, і до чого слід поставитися, що це так має бути? Так? Можливо, ці сльози, можливо, ще якісь моменти.
Ну, для мене історія про планування життя, вона є такою дуже особистою, тому що мені здається, якщо ми говоримо про бізнес, то дуже часто ми працюємо в стресових умовах, але дуже рідко в таких надзвичайно емоційному напруженні. От коли в тебе хтось хворіє, там, наприклад, коли я дізналася про маму діагноз, або коли нам доводилося дбати про бабусю, я зрозуміла, що тут потрібно не тільки приймати рішення, але просто працювати і щось робити в умовах надзвичайно великої емоційної напруги і своєї, і своїх близьких, і тому воно вимагає і може допомогти дуже сильно розвинути емоційний інтелект, зокрема. І от історія про планування для мене була такою, що коли я дізналася про мамин рак, а в неї була третя стадія, і зовсім не зрозуміло було, чи зможе щось зробити лікарі, чи ні. Ми от буквально там минулого тижня дали завдаток за нову квартиру, а цього тижня ми дізналися про її діагноз. І я просто була в шоці, я абсолютно не знала, що робити, чи купувати цю квартиру, як мені бути з маленькою дитиною на руках, з її батьками. Тобто я була в абсолютному шоці, я не розуміла, куди рухатися з цим всім. І я тоді, в мене була колега, яка сказала, що дуже важливо планувати життя, а не хворобу. І, власне, це для мене стало такою дуже ключовою тезою, про те, що хвороба завжди внесе свої корективи, але ми повинні планувати життя, а не смерть і не хворобу, тому що оцей план на життя, він стає важливою точкою опори для того, щоб не звалитися під цією надзвичайною напругою.
Те, що ви говорите, воно мені, наприклад, теж дуже відгукується. Я на цих словах дуже важливо планувати життя, а не хвороби. Навіть почала їх записувати за вами, так, коли ви їх говорили. Але я розумію, що дуже багатьом, напевно, важко якось зупинитися і сказати собі це, особливо в ситуації, коли немає особливої підтримки, або ти не знаєш, чи є в тебе особлива підтримка. Багато кого не вчили шукати її, багато кого не вчили просити про неї. Більше того, часто в таких ситуаціях здається, що весь світ проти тебе, так? Правда ж? Це от якраз той момент, коли здається, що весь світ проти тебе, і там всі навколо, можливо, щасливі без проблем, а на тебе навалилося одночасно все. Чи є у вас якісь, я не знаю, розуміння, рекомендації, підтримка в цьому сенсі, в цьому напрямку, от для людей, хто, можливо, нас слухає і, можливо, якраз перебувають у цій точці?
Ну, я би ще хотіла додати до питання про планування життя, тому що я от знайшла декілька строк в книжці. Це була історія про бабусю Розу, це була бабуся моєї колеги, яка сказала цю прекрасну фразу. І вона каже про те, що основний урок, який я винесла з досвіду, полягає в тому, що не можна планувати життя, відштовхуючись від чиєїсь хвороби. Інакше хвороба стане вашим життям, або життя стане хворобою. І на мою думку, історія про підтримку, вона дуже пов'язана з цим, з цим філософським поглядом, мабуть, на життя. Тому що одна справа, коли ти плануєш життя, і ти можеш планувати підтримку і залучення різних людей в твоє життя. А якщо ти плануєш хворобу і смерть, то це стає набагато більш складною задачею для всіх. І власне залучення різних людей до догляду за людиною, до підтримки на неї є надзвичайно таким збагачуючим досвідом. Я зібрала також декілька історій, одна з Німеччини, з Гамбурга, інша з Києва. Історії людей, які створили такі команди для своїх друзів, і насправді вони діляться тим, наскільки це був прекрасний досвід, тому що навантаження і моральне, і фізичне не було тільки на одній людині. Тобто вони створювали команду навколо своєї подруги чи друга, і ця команда вже створювала графік, вони чергувалися, по черзі приходили, там по черзі зв'язувалися з лікарями. Тобто, в принципі, це не була така непідйомна ноша для однієї людини, і коли її можна розділити з іншими, це надзвичайно важливо, і більше того, сам пацієнт отримує більше уваги і відчуває життя краще, коли це багато різних людей, а не просто одна мама чи сестра, чи тато, які весь час поряд, які весь час виснажуються. От, тому мені здається, що нам теж варто перебирати такий досвід командного спілкування і вміння організовуватися в маленькі команди для роботи за різними. Тому що, ну, насправді ці мої подруги розповідали, як навіть після смерті пацієнта вони залишалися дуже особливим колом друзів, особливим колом підтримки. І там діді Вані, наприклад, вже немає, а коло підтримки є. Тому що це важливо не тільки для того, хто йде, але й для тих, хто залишається.
Ця тема для вас не скільки не нова, ви просто багато років, дуже багато робите, і як громадська діячка, як волонтерка в цьому напрямку. Чому? От чому ви взялися за неї? І загалом якість життя до останньої хвилини, це ж така концепція, знаєте, вона стає все популярнішою, але будемо чесними, напевно, ще не дуже популярна в Україні, не на усіх рівнях, може на горизонтальному, на щастя, більше, але якщо говорити десь там на такому баченні на рівні державних стратегій, ну то навряд чи, так?
Я, мабуть, не могла не взятися, тому що я прийшла, якось мені звалилося на 10 років мого життя. У мене померла дитина в закритій реанімації, потім у мене помер дідусь, який дуже довго, ну, треба було за ним піклуватися, і вони відмовлялися від зовнішньої допомоги, і це все лежало на мені. Потім у нас бабуся стала паліативно хвора, ми теж піклувалися про неї вдома. Мама в мене має діагноз, і це теж було досить важке лікування і відновлення, і вона зараз ще продовжує лікування. Тобто якось ми прожили як сім'я дуже багато цих потрясінь, і я побачила, наскільки ані ми як суспільство, ані ми як держава, ані ми як спільнота не готові до всіх цих ситуацій. А насправді вони трапляються кожного дня, вони обов'язково трапляться з кожним з нас. Ми так чи інакше зустрінемося з втратою рано чи пізно в своєму житті або з хворобою когось близького. І я теж була шокована тим, наскільки мало інформації є про те, як це робити, куди бігти, як підтримувати, як комунікувати, до кого звертатися за допомогою, що можна, що не можна. І от, мабуть, моя ключова мотивація полягає в тому, щоб ми не списували людей в момент постановки діагнозу, так як це робиться зараз, тому що і лікарі, і сім'ї, і колеги дуже часто просто викреслюють, ну, метафорично викреслюють людину зі своєї життя. От. Я просто бачила, наскільки це боляче для людей, для моїх близьких, бути викресленим з життя, поки вони ще живі. І мені дуже хотілося зробити так, щоб вони могли жити, поки вони живі. І я точно роблю це для них, я роблю це для себе, я роблю це для того, щоб якщо моя людина потрапить в реанімацію, щоб я могла до нього зайти. І я дуже радію, що це допомагає іншим людям теж бути поруч в ці найцінніші моменти життя. От.
Чи змінюється, як змінюється загалом підхід, можливо, медиків, ви з цим працюєте, ви з ними багато працюєте, спілкуєтеся. Я знайшла читацьку рецензію, до речі, дуже тепла на BBC, на радіо BBC, дуже тепла читацька рецензія на вашу книжку, але там є така фраза, що дуже важко втілити, тому що особливо в регіонах досить часто зустрічаються люди з зашкарублістю медичної системи.
Зашкарублість ми можемо зустріти і в великих, і в маленьких містах. Це більше про людей, ніж про
розміст. Ніж про саму систему, так.
Ніж про саму систему. Я спочатку заходила в усю цю боротьбу, як боротьбу проти системи, проти медиків, проти цього підходу. Зараз я пройшла великий шлях, я почала працювати з медиками, навчати їх. Ми зараз розробили програму курсу, який з робочою назвою «Людяність, емпатія в роботі медика», для того, щоб робити це маленькими кроками. Тому що ми не можемо хірургічно вирішити цю проблему, нам потрібна терапія і профілактика в якомусь сенсі, якщо можна вибудувати цю метафору. Тому що ставлення медиків до пацієнтів неможливо змінити одразу і швидко. Але це не означає, що не можна пробувати і не можна старатися це поміняти.
Я думаю, можливо, якщо книжка перед вами, а книжка перед вами, напевно, та десь перед очима.
Так.
Можливо, ми щось знайдемо якусь історію і просто зараз трошки зацитуємо для тих, хто, наприклад, не купив або в роздумах стосовно книжки.
Окей. Таня, може ви підкажете, яку історію? Можливо, вам щось запам'яталося?
Яку історію? З того, що я вибирала, давайте про маму, яка самі собі повідомила про смерть дитини.
Історія про Максимка і його маму, яка сама собі повідомила про його смерть. О 9 ранку вдома лунає дзвінок. Напередодні наш дводенний Максимко потрапив у реанімацію. Ви Леухіна Анастасія Геннадівна? Так. Вас турбують із дитячої лікарні. Привезіть терміново ваші паспорти і свідоцтво про шлюб. Я вмить розумію, не просять привезти гроші та ліки. У цьому вже немає потреби. Залишилося лише залагодити бюрократичні дрібниці. Отже, Максимка вже немає. Він помер? Запитую я. А у відповідь тиша. Чекаємо на вас із документами якомога скоріше. Бабуся Максима чергувала усю ніч на холодних сходах перед закритою реанімацією. Він помер, коли вона була за дверима. Але їй про це не сказали. І не дали попрощатися. Мама з чоловіком про це теж фактично не сказали. Просто дозволили догадатися. Да. І, ну, і фактично для мене ця історія про те, що в умовах, коли лікарі не вміють комунікувати про смерть, не вміють комунікувати про складні діагнози, дуже часто вони уникають цих розмов для того, щоб поберегти себе, бо вони бачать в цьому мовчанні стратегію самозбереження і профілактики вигорання. Нам потрібно самим вчитися фасилітувати ці розмови, і нам потрібно самим вчитися повідомляти собі ці новини і вести діалоги, які ми не можемо мати з медичним персоналом.
І тим не менше, ви все одно працюєте і вчите, і все-таки і говорите з медичним персоналом. Та, я розумію, що вони бачать величезну кількість часто горя, болю, сліз. Вони почувають, що когось не змогли врятувати. Це теж є момент, так? От, і це, можливо, дійсно система захисту. Тим не менше, інформація, та, от може в цьому місці тоді поговорити про те, що інформація допомагає, знати більше допомагає рідним, самій людині.
Ну, тут варто звернути увагу на декілька речей. По-перше, це те, що зазвичай люди, ну, пацієнти дуже сильно стресують і сіні, тому що вони не знають. Тобто, насправді, одним з джерел стресу для людей є саме невизначеність і нерозуміння. Ми коли проводили дослідження про практики відкритих реанімацій, ми питали про там ключові точки болю, коли, наприклад, хтось з родичів є в відділенні інтенсивної терапії. І наші респонденти сказали, що найбільше дві проблеми – це ставлення персоналу і це відсутність інформації. Тобто навіть такі прості речі, як дати більше інформації, пояснити, розповісти про наступні кроки, розповісти про те, що відбувається. Насправді це не вимагає колосальних обсягів часу, але це настільки зменшує напругу для людей, напругу відносинах з ними, що це, власне, одна з ключових речей, над якими ми працюємо, щоб змінити це взагалі в підході і в комунікації між медиками і пацієнтами. А друга річ, яка теж, ну, в усьому світі, в принципі, практикується цивілізованому, що інформацію важливо давати теж на запит. Тобто лікарі повинні з одного боку давати повну інформацію, з іншого боку також питати пацієнта, щоб він хотів знати, про що він вже знає, що йому важливо пояснити. І що це завжди повинен бути діалог, а не просто монолог. От. І для мене, мабуть, ключова історія в роботі з медиками про те, як змінити їхню ментальність з монологу, до якого вони звикли, сторону діалогу, в якому є дві сторони, а не тільки медик.
Рухається це зараз? Змінюється?
Ну, ми робили заміри, ну, соціологічні заміри з групою медиків освітян, з якими ми півроку працювали над розробкою цього курсу про людяність. Uh-huh. І я просто в цифрах побачила, що їхні, ну, ми фактично на початку курсу дали певний список питань, щоб вони там не сказали, наскільки вони з ними погодяться чи ні. Наприкінці ми дали той самий список питань. І я вчора просто плакала від щастя, тому що я побачила, як цифри змінилися. Тобто позиції сплонулися. І це, ну, це 15 викладачів різних вузів медичних, які змінилися за всі півроку. І тепер я впевнена, що вони будуть приносити ці зміни на своє робоче місце до своїх студентів, до лікарів, з якими вони працюють. І коли ти це бачиш, не тільки анекдотично тобі хтось про це розповідає, але ти бачиш це в цифрах. Ну, я маю просто більше віри в те, що ми робимо, вже має доказову базу, і ми можемо відслідковувати це навіть на цифрах.
Запитаю ще про суспільний такий вимір, так? Ми теж не дуже вміємо говорити, навіть якщо це стосується не дуже, ну, нерідну людину, або просто близьку, знайомих людей, або в когось у родині ми знаємо, що є якась подібна ситуація. Ми не знаємо, які слова підібрати. Ми боїмося називати там слово «рак» в голос, так? Або ми кажемо, що це щось там соромно, чи не можна говорити про такі хвороби, чи про якісь інші моменти. Воно існує, і я з цим зустрічаюся інколи навіть на от такому практичному емоційному рівні, воно трошки боляче, але ж ми не можемо казати, що цього немає. Що робити тут, як змінюється, можливо, суспільство, але, напевно, все ж таки, чому не слід боятися і як слід говорити на ці теми?
Я, насправді, коли писала цю книжку, зрозуміла, наскільки в нас багато травм у дорослих людей є через те, що в дитинстві, наприклад, їм не пояснювали, що відбувається, поговорили якимись такими складними, незаурядними реченнями. Ну і знову ж таки, те, що ми уникаємо називати рак раком, а смерть смертю, нас насправді для нас нічого не вирішує, тому що смерть все одно відбувається і рак все одно прогресує. Да? Тому нам дуже важливо навчитися називати речі своїми іменами, і це важливо для людей, які хворіють, тому що насправді є досить багато історій, зокрема в книжці, про те, як складно переживають люди цю нечесність. Вони часто все відчувають і все розуміють, але те, що з ними близькі і лікарі не говорять по-справжньому про стан справ, фактично робить їх дуже одинокими і позбавляє їх довіри на цих останніх відрізках шляху. І вони це дуже складно переживають. По-друге, одна з історій про мою подругу Сють, вона казала, що коли ти стикаєшся з таким діагнозом, то тобі потрібна якась нова якість лідерства для того, щоб впоратися. І от якщо ми не говоримо людям про їхній справжній діагноз і те, що відбувається, ми фактично позбавляємо їх можливості управляти своїм життям і приймати ті рішення, які важливі для них, щоб завершити цей шлях. Тому що досить багато хто кардинально змінює своє розуміння і розстановку пріоритетів на цьому відрізку і для того, щоб дати можливість людям встигнути те, що для них важливо. Нам потрібно бути дуже чесними в цих розмовах.
Це була розмова з Анастасією Леухіною. Вона авторка зовсім не страшної книги, засновниця громадської організації «Горизонталі», ініціаторка кампанії «Пустіть в реанімацію». У студії працює Тетяна Трещинська, за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко, і це «40 нові 20».
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської. Ви слухали подкаст Громадського радіо.